Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Laisvės ir Teisingumo partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai susikūrė praėjusį savaitgalį nauja partija, naujas darinys, Laisvė ir Teisingumas. Kuo nustebinsit?
Na, aš nemanau, kad galim kažkaip tai stipriai mes nustebinti Lietuvą. Nesam iš tikrųjų pranašai, tiek Artūras Paulauskas, tiek Artūras Zuokas, bei mūsų komandos nacionalinėje politikoje yra pakankamai gerai žinomos ir užimtos buvo įvairios politinės pareigos, nemažai nuveikta darbų. Tiesiog pribrendo laikas Lietuvoje, kad kuo mažiau turėtų būti politinių partijų ir kad jos turi vienintis, ypatingai jeigu jos ideologiškai yra artimos ir panašios. Tai Tvarka ir Teisingumas, aš kaip partijos pirmininkas buvęs, tą inicijavau prieš 2 metus diskusiją, kreipiausi visas liberales ir centro dešinesias politinės jėgas vienytis ir jungtis. Tai tiek Artūras Paulauskas, tiek Artūras Zuokas tai atsakė teigiamai ir praėjusį savaitę automobiliuose, kaip ir nebūtų keista, įvyko mūsų susijungimas. Iš darbotvarkė yra pakankamai, manau, įdomi, nes 3 skirtingi politikai, 3 skirtingo amžių grupės, 3 skirtingos politinės patirtis, aš manau, leis tikrai žmonėm pateikti gerą, turiningą darbotvarkę.
Tai jūs būsite dar viena liberalų partija, taip išėjti?
Na, tikrai ne. Tai yra daugiau liberalų konservatorių grupė arba konservatyvi. Tai nėra absoliučiai konservatyvus politinė organizacija. Mes, kai aš pirmiausiai sakau, kadangi esame būdų 2 teisininkai, tiek su Artūru Paulausku, Zuokas yra daugiau laisvosios rinkos profesionalas, tai mes remiame tai, kad iš tikrųjų valstybė turi kuo mažiau kištis į privatų sektorių, į žmogaus gyvenimą, bet kartu valstybė turi nustatyti tam tikras žaidimo taisyklės. Ir jeigu žaidimo taisyklės yra aiškis visiems, tai pagal jas mes turim gyventi. Tai neturi būti, na, milicinės valstybės ar tai kriminalinės valstybės teisės aktų kūrimas. Tarkime, jeigu mes pasižiūrėsime paskutinių metų, 2 metų įvykius, tai pas mus teisės aktai tarsi kūrimi taip, kai 99% Lietuvos gyventojų būtų kriminalinio pasaulio, tik 1% būtų sąžiningi, dori žmonės. Aš manau, priešingai neturi būti teisės aktai kūrimi tam, kad būtumėm prežimojama, kad mūsų Lietuvos žmonės yra kažkokie tai blogieti. Tai va, tas yra labai akivaizdu. Antras yra dalykas, ką mes aiškiai ir traktuojame, kad žmogaus teisės neturi būti suvaržomos, ribojamos ir jeigu žmogus nori, tai reikšti savo mintis, tai neturi būti, kaip sakant, užčiaupiamas arba kitais teisės aktais, tarkime, apribojama reikšti jo valią, mintį ir panašiai. Tai
tokia. Kokias perspektyvas jūs prognozuojat savo partijai dabar po susijungimo?
Na, dabar, ko gero, galbūt kažkiek tai drąsiai ir sunku prognozuoti. Bandėm, aišku, mūsų analitinis skyrius atliko tam tikrus tyrimus, stebėsenas, kur, tarkime, yra vienas kitas politikas ar viena kita mūsų buvusi politinė grupė yra stipri. Tai Seime tikimės nacionaliniai politikoje dalyvauti, nes yra tikrai palaikančių šitas idėjas ir šitą politinę organizaciją. Aišku, tai parodys spalio mėnesį, mėginam iš tikrųjų darbuotis, mėginam po to koronos, na, šitų apribojimų, kurie kažkam tai yra šiuo metu gal ir netgi naudingi, susitikinėti su įvairiom organizacijom, socialiniam grupėm, žmonėmis ir pateikinėti savo darbotvarkės.
Jūs turite kažkokius, kaip čia, numatė, su kuo galėtumėt, jeigu pasisektų rinkimuose kažkiek laimėti balsų, su kuo sudarytumėt koalicijas, kas jums arčiausiai iš širdies yra, kokios politinės jėgos?
Na, aš manau, kad mes turime didelę problemą Lietuvoje, kada politikai nusistato, su kuo eiti koaliciją, su kuo neiti koaliciją, tarsi jie būtų tas, na, dievas, kuris eina per vandenį ir neskęsta. Na, tarkim, būtų, manau, pakankamai neprotinga šiandien sakyti, kad mes atleisim su socialdemokratais, jeigu socialdemokratai formuos vyriausybę, nes aš nenoriu būti jau ministru. Tai ar tu nori, ar tu nenori. Jeigu tau gyventa ir tau žmonės suteikia mandatą, tai tu turi padaryti viską, kad tą mandatą, suteiktą mandatą, tu įgyvendintumėj tas idėjas, kuris tau žmogus kėlė.
Čia jūs apie Skvernelį dabar kalbat, ar ne, kuris tą pasakė?
Aš manau, kad irgi žmogus gal iš tiesiog iš emocijos ir tai iš didelio nuovargio tą, ko gero, pasakė. nes turintis tokią didelę politinę patirtį, aš nemanau, kad ramiai sėdintis tai tikrai tą būtų pasakęs, arba jeigu taip ne iš konteksto būtų paimtas šitas dalykas. Tai, kaip pasakau, reikia maksimum ir aš tą Seime labai matau ir kažkada tai tas pats Ramūnas Karbauskis buvo pasakęs, kad su teisiamom partijom jokį kontaktą neis ir nekontaktuos, bet kai reikėjo, jau buvo visiškai prasti popieriai valdančiai koalicijai ir kai reikėjo formuoti vyriausybę išrinkus naują šalies prezidentą, tai Tvarka ir Teisingumas, Darbo partija, Liberalų sąjūdžio tam tikri Seimo nariai, tai buvo tas įsigelbimo šiaudas, kuris ištiesė ranką ir išgelbėjo juos. Tai vat vėlgi, na, kaip sakau, gal reikėtų tiesiog susilaikyti ypatingai nuo tokių komentarų ir bandyti supriešinti visuomenę. Arba kaip bandoma pasakyti, jeigu jūs nebalsuosite už mumis, tai ateis konservatoriai valdžia. Na, aš tikrai netikiu, kad Lietuvoje žmonės yra tiesiog neraštingi, kad reikėtų tai bauginti kaip kokiais viduramžiais. Ir kokie, ten, nežinau, sakyti, kad jeigu jūs man nepaklusit, tai dabar aš tave užkerėsiu. Man maždaug primena tas vugų raganų medžioklė dabar Lietuvoje. Jeigu jūs taip, tai jums bus dar blogiau tai vietoj.
Nu, jūs susimedžiojot vieną raganą jau, tiesą sakant, tai, sąrašą, kiek aš suprantu.
Kiek aš žinau, jinai yra Artūro Zuoko bendražygė nuo 2001 metų ar antrų berods, jeigu aš neklystu, kiek man ten informavo atskridžio metu suvažiavimo tiksliau. Tai tų žmonių mes turime daug įvairių.
Kelinta sąraše bus Lobačiuvienė.
Tiesiog, žinokit, dar anksti ko gero kalbėti, bet aš tiek galiu pasakyti, kad sąrašas yra formuojamas pagal skyrių aktyvumą, pagal žmonių aktyvumą iš tikrųjų, pagal gautų mandatų skaičių per savivaldos rinkimus ir pagal gautų skaičių, balsuotojų skaičių Europos parlamento rinkimuose ir buvusių Seimo, tai yra trys duomenys yra įmami ir tada tai bus sudaroma sąrašas. Kai bandoma dabar atiduoti visuomenę, kad būtų visuomenė reitinguojama sąrašas ir traukiami žmonės, na, nepartiniai, arba kaip, nu, sunku man įsivaizduoti, kaip gali būti lizinguojamas partijos pirmininkas, na, ne pirmininkas, bet vedlys sąraše. Tai jis turi būti partijos narys, nu, tai kaip ir konservatoriai, nu, neaugi konservatoriai tarp savęs neranda konservatorių partijos nario, kuris vestų į sąrašą, ar tie patys valstiečiai. Tai kokią tu ženklą, kokią tu informaciją nusinti savo partiečiam, kad jūs mums reikalingi tik tais dėl balių festivalių ir dėl to, kad būtumėt rinkiminėse komisijose, daugiau nieko mums iš jūsų nereikia. Jeigu reikia papiketuoti, kad susirinktumėt, papiketuotumėt langus vieną kitą padaužytumėt, o šiaip tai mes vis tiek į Seimą siūsime žmonės, kurie yra mum artimesni. Tai
bet jūs irgi tokio lizinginio partijos pirmininko pradžioje ieškojo?
Ne, mes buvom suradę žmogų, kuris būtų mūsų partijos pirmininkas ir partijos narys. Ir jeigu ne koronavirusas ir žmogus, kuris dalyvaujantis versle, kur tiesiogiai palėtė jo būtent koronavirusas, tai jis ir būtų tapęs partijos pirmininku, bet dėja 2 mėnesiai. Ir nekilnojamas turtas, pramonė šiandieną, kuriame sektoriu šitas žmogus dirbo, palėtė ypatingai jį skaudžiai ir stipriai finansiškai. Tai natūralu, kad visas jėgas ir pastangas jisai šiuo metu skyrė ir skirs savo verslui saugojimui, nes žmonės, darbuotojai, tai yra ko gero tikrai ta vertybė, dėl kurios sukūrės įmonė tu turi dirbti. Aš tikiuosi ir dabar toliau dalyvauja mūsų programos kūrime ir jau iš tikrųjų prisideda konsultuojant, tariantis, bet žmogus skiria dėmesį. Jeigu man būtų tokia pati situacija, tai aš irgi, manau, pasirinkčiau įmonę, kurioje dirba krūva darbuotojai, prie eilę metų susiformavęs kolektyvas, ir tai yra labai didelė atsakomybė toje vietoje esant tokiam periodui. Tai aš tikrai jį supratau, bet aš tikrai džiaugiuosi, kad žmogus labai prisideda prie mūsų bendradarbiavimo dabar.
Gerai, Saulius Skvernelis čia jau minėjo, mes jį šiandien pranešimai, vakar turbūt jisai daugiau čia pasakęs yra apie politiką, politikos užkulisius, apie tai, ką mes čia aptarėm, kodėl jis nenorėtų būti ministru socialdemokratų vyriausybėje. Bet jis dar sako tai, kas vyksta politikoje žemo išlikštu. Ar jums yra kažkas labai žemo išlikštaus politikoje?
Na, natūralu, jinai visais laikais buvo. Jinai tas toks nemalonus faktai, jie atsiranda būtent likus iki rinkimų pusę metų arba keletai mėnesių, kada tam tikros grupės, na, prasideda šmeišto kompanijos, ar ten, na, vėl vertinimų kažkokios dalykos. Taip, nu, tai aš manau, kad mes visur be intrigų neapsieiname, ko gero ir jūsų darbė yra daug intrigų, kažkas nori jūsų postą užimti, kažkas sukuria intrigą, prilenda prie jūsų vadovų ir sako, aš būsiu geresnis, ar ten bus aš įdomesnis, todėl mes jį patraukėm į šoną ir panašiai. Bandymas yra visą laiką sugrįžti senos gvardijos ir sakyti, kad, na, dažnai čia mes tas pulkai yra. Tai ir politikoje yra, tas pats tikrai yra panašu. Tai kaip ir bet kokiam šeimoje, bet kuriam gyvenime tas yra. Tik tiek, kad tu turi suvokti, kad tu atėjai į politiką, skūra tavo turi būti didelė. Šeimą tu turi supažindinti su tom negandom ir su tais nemalonumais, kuris bus. Na, aš lygiai taip pat savo žmoną, savo tėvus tą supažindinau, kaip nusprendžiau 2008 metais, na, tarkime, kandidatuoti ir buvau išrinktas vienmandatė Šilutė Šilalės rinkiminėje apygardoje. Taip, tai yra nėra malonu gal šeimai, aplinkai, giminaičiams, bet, na, dėja, toks yra darbas ir mes turim dirbti, niekada tu geras nebus. Aš dar nesu nei vieno matęs politiko, kuriam žmonės dėkotų ir sakytų, koks tu šaunolis ir koks tu fainas ir kad tave girtų. Jeigu tu galvoji, kad tave girs ir panašiai, tai tikrai siūlau eiti karito organizacijai, maisto banką ir tai, kad žmonės aukoja, neškite vyresnio amžiaus žmonėms, neškite neįgaliesiams, kurie turi problemų, socialiai remtiniems. Jie tikrai bus tau dėkingi ir tu sakys, koks tu šaunus ir nuostabus, bet tikrai ne politikai.
Gerai, mes dar čia turim be politikos klausimų, dabar čia naujų aktualijų atsiranda įvairiausių, pavyzdžiui, valstiečiai ruošiasi grįžti prie dviejų valstybinių dalykų, valstybinio banko ir valstybinių vaistinių. Ką jūs galvojate apie tokius?
Tai, čia, žinokit, aš dar kada liko 6 mėnesiai, jie turi parodyti rinkėjams, kad jie programą vykdo, jie rinkiminiai programai buvo tą įtraukę. Tai man tai kelia taip šiek tiek dirbusiam pagankamai ilgą laiko tarpą ekonomikai ir buvęs ekonomikos komiteto pirmininkui. Na, tai yra juokinga ir kas bent jau šiek tiek gaudosi finansuose, ekonomikose, čiagi puikiai supranta, kad nu, tai tik tai yra na, kabliukas, ant kabliuko pakabintas naktinis liekas ir naktinis lieko bandoma suvilioti lydeką, kuri iš tikrųjų nu, iš pailumo gali užkipti ant naktinio lieko, nes dažniausiai ant mailiaus kimba ar ant blizgutės kažkokios, ne? Tai dabar komercinis bankas, tai man primena labiau tokią nusikalstamą korupcijuotą sistemą, kad saviems žmonėms, savos grupės žmonėms bus dalinami pinigai. Dabar kitas yra dalykas.
Bet prezidentas tai, irgi čia palaiko šitą idėją, tai dar čia jau taip.
Žiūrėkit, aš jums pasakysiu taip, ta idėja, klausimas, kokį komercinis bankas šitą atlieka. O dėl prezidento, aš čia yra mano asmeninė, kaip Remigijaus Žemaitaičio pozicija, tai yra mano asmeninė partijos programa, tai aš manau, čia yra grinai pakišimas prezidento, nes žino, kad prezidentas yra ties iš bankinės sistemos ir parengus tokį teisės aktą, jeigu prezidentas vetuotų arba nepritartų, tai kaip jums atrodo, ką tokiu atveju atsiranda, kokia atsiranda galimybė šaukti? Ogi atsiranda galimybė šaukti, kad iš tikrųjų prezidentas yra susijęs su bankais, jis nieko nenori, nes jis yra banko pastatytas žmogus ir tada prezidento reitingai kyla, žmonės piktumas atsiranda milžiniškas toj vietoj ir toks nu, konfliktinė situacija iš karto iššaukia. Tai bet kokia atveju bankas priklauso, ką atliks, kad paštą, Lietuvos valstybinį paštą, kai Snoro bankas bankrutavo, mes turėjom įversti į dalinai komercinį Lietuvos banką ir Europos Sąjungos paramos, pašalpos ir visi kiti panašūs dalykai galėjo būti kaip pagrindas. Tai vaistinės, na, aš tikrai sunkiai aš įsivaizduoju, kad pas mano regione Rietavė, mano apygardoje arba mano apygardoje Kelmėje, na, dabar veiktų valstybinė vaistinė, ligoninė ir kaip užtikrinti srautus ir panašiai. Aš tai neįsivaizduoju. Iš kieno pinigų tai būtų daroma? Būtų daroma iš Remigijaus Žemaitaičio, iš Raigardo Musnicko, išdaroma iš kitų Lietuvos tūkstančių gyventojų, 100 000 gyventojų, kurie yra dirbantis, nes iš jų turės dalį paimti pinigų. Ką tai reiškia? Tai yra paima per gyventojų pajamų mokestį, tai yra pinigai paimami, kurie turėtų būti investuojami į infrastruktūrą valstybės, tarkime, į ligoninių, tarkime, gerinimą, į paslaugų suteikimą. Tai mes dabar investuosime tiesiog įšaldysime pinigus į vaistus, į arbatžolės, į visus kitus dalykus, kurie stovės lentynai, nes už juos reikės atsiskaityti. Tai klausimas yra paprastas. Jeigu ministras Veryga sako, kad pinigų trūksta žmonėms gydyti onkologiniam ligoniam ir ypatingai moderniem, ir kartu sako, mes statome vaistinės, kur kaip minimum mano įsivaizdavimo reikės apie 100-120 milijonų investuoti iš karto iš tas vaistinės. Nekalbant apie valstybinį komercinį banką, kur neaišku, ką dirbs, kam tas paskolas suteikinės ir panašiai.
Tai man čia matyt reikėtų atskiros temos, apie tai mes esam šiek tiek kalbėję, bet čia kiek reikėtų pinigų įkurti, apie milijardą ten kažkur
planu. Bet esminės yra dalykas, tai čia įkurti, dar nepamirškit, kad reikės apyvartinėm lėšom ir panašiai, bet mintis yra kokia komercinio banko. Tai tu neteik žmonėm ir tu nemarūdink su šitais dalykais, žemaitiškai kalbam, O pirmiausiai tu padaryk strategiją, padaryk, kaip jisai turėtų veikti ir tada bus. Ir trečias yra esminis dalykas, tai kam tada Lietuvoje reikalingos mažosios kredito unijos, kaip turi jaustis mano apygardoje Šilutės kredito unija, kaip turi jaustis Kelmė kredito unija, kur kredito unijos nariai yra vietiniai žmonės, vietinis verslas, vietiniai ūkininkai, vietiniai gyventojai, kurie būtent čia investuoja ir čia vienas kitam padeda. Ir ketvirtas yra dalykas, tai kam mums reikalinga ekonomikos inovacijos ministerija, kam mums reikalinga nacionalinė mokėjimo agentūra, kuri sako, nu kai jie sako, bankai padės smulkiam verslui. Tai aš ir klausiu, tai jeigu mes norim padėti smulkiam verslui, tai mes parenkime tokias programas, kuriomis ir galės pasinaudoti smulkus verslas. Dabar smulkus verslas pasinaudoti negali, nes tu turi turėti, tarkim, 5 metų istoriją, apyvartinės lėšas, tarkime, ir panašiai, ir panašiai. Na, kaip Raigardui kūrus įmonė, nežinau, sliekų auginimo įmonėje, gauti šiandien paramą. Nu, jūs atsidarykite puslapį nacionalinio mokėjimo agentūros, atsidarykite inovacijos ministerijos, jūs ten nerasite. Jūs rasite tik tais inovatyviem projektams, kur pinigai yra skiriami, na, 14 milijonų, ir realiai jūs nepapuolate į tą dalyką, ir jūs tiesiog net negalėsite sliekų įmonę užimti.
Supratau, Remigijau, mes čia labai ilgai išsiplečiam apie vieną klausimą, o laiko visai čia beveik nebeliko. Dar ką jūs turi, kas jūsų akimis žiūrint yra slypi už viso šito skandalo su korupcijos skandalo, kuris vyksta su Sutkumi ir Zalatorium?
Na, aš kaip sakau, mano bent jau įsivaizdavimu, dirbant tiek metų, tarkime, šalia politikų ir teisėsaugoj, tai aš įsivaizduoju, kad yra nesusivokimas ir nesusipratimas, kas tai yra žmogus lobistas ir žmogus, kuris atstovauja asociaciją. Ir trečias yra dalykas, ne šiandieną kiekvienas seniūnas, kiekvienas gyventojas, kiekvienas meras tampa lobistu. Ir jeigu aš va šiuo metu esu Kelmė, kaip tik turiu susitikimą ir su verslininko asociacija, kurią turiu irgi deklaruoti, ir jeigu verslininkai iškels man problemą ir aš iškelsiu Seime ir per teisės aktą jinai bus įgyvendinta, tai tokiu atveju gali traktuoti, kad gali būti Žemaitaitis, gavo netiesioginės naudos ir tokiu atveju buvo kažkoks korupcinis veiksmas padarytas. Tai aš manau, kad specialiųjų tyrimų tarnybos turėtų šiek tiek mažiau mėtytis tais antrankiais. Prokurorai turėtų labai intensyviai pažiūrėti, ar šiandien dienai taikomas kardomosios priemonės suėmimai ir tas demonstravimas tų antrankių tikrai yra reikalingas. Nes pažiūrėkite, Zalatorius yra paleidžiamas tą patį vakarą, Sutkus, man atrodo, sekantį. Tai klausimas yra, ar be sulaikymų nebuvo galima atlikti tam tikrų veiksmų. Na, man kaip teisininkui jau čia kyla klausimas, kad reikėjo visą šitą šou padaryti. Kitas yra dalykas, matomai nėra pakankamai sureguliuota arba mūsų bendruomenė ir visuomenė yra problema, kaip ir dar kartą pasikartosiu, nėra atskiriama, kas yra lobistas, tai yra tas žmogus, kuris siekia savo asmeninės naudos, savo asmeninių tikslų, ir tas žmogus, kuris turėdamas problemą, per tą problemą išsprendžia begalę daug kitų problemų, kurių Lietuva turi. Tai va čia aš norėčiau irgi tą susižinoti, nes įdomiausia yra tai, kad jeigu kalbam apie bankų tą vadinamą mokestį, kur aš irgi pats tikrai kritikavau, nes aš žinau, kokį įtaką jis gali turėti ekonomikai, taigi po to bankų mokesčio buvo paėmę apimta iš tikrųjų tai daug ir kredito unijų. Ir jeigu tu pačių pažiūrėsime kredito unijų, kas yra kredito unijų valdybos nariai ir tie, tai jie lygiai taip pat kėlė klausimą vienmandatininkam, kėlė tiem patiems Seimo nariams, kad na yra blogai. Tai, bet aš manau, reikia reguliavimo, šiek tiek pakoreguotas reguliavimus, problemų neturėtų būti.
Tai jūs manote, kad čia tik įstatymų netubalumo reikalas yra šitas?
Jo, ir kitas yra dalykas.
Ar vis dėlto čia yra kažkas daugiau negu
STT, taip jau? Aš nu, tikrai negaliu, nu, aš paskutinį įvykį STT, nu, aš labai daug mačiau ir ypatingai, tarkime, advokato Danieliaus sulaikymo byloje ir kada tu skaitai stenogramą, kas ten vyko ir tada tu kaip teisininkas, tu tada supranti, kad na yra blogai. Ir yra labai gera, berods, graiko, romėnų, bijau sumeluoti, toks buvo vienas iš pasakymų, kada kūrė teisėsaugos instituciją imperatorius, labai pratingai paklausė žmonių savo tautos, nes sako, na gerai, jūs sakote, kad yra daug vagių, daug nusikaltimų, reikia institucijos, kuri atliktų kontrolę, sako, mes ją sukursim, bet jūs man pasakykit, o kas garantuos, kad toje sistemoje nebus korumpuotų pareigūnų, kurie irgi nedarys nusikaltimo, ne? Tai va čia aš ir keliu klausimą.
Jūs čia prie ko lenkėt dabar?
Tai lygiai tai tarp tų pačių specialiųjų tyrimų tarnybų, tarp kitų teisėsaugos vykstančių institucijų pareigūnų, irgi yra žmonių, kurie linkia į korupcinius dalykus, ir mes tos korupcinius dalykus matome praktiškai kas antrą savaitę spaudoje, mes matome apie tos pačius kyšius, mes matome, kad ne taip senas įvykis apie FNTT pareigūnę Žemaitijos regione, irgi lygiai taip pat apie STT pareigūną, kuris galimai reketavo ir šantažavo verslininkus, tai tokių mes epizodų turime. Ir klausimas yra, tai kas juos tada kontroliuoja? ir ar jie yra ant tiek sąžiningi, teisingi, kad valstybėje yra tvarka. Bet aš galiu pasakyti, jeigu įstatymai nebūtų kuriami, galvojant, kad visi 90,9% yra nusikaltėliai, tai mes tų problemų neturėtume. Ir kitas yra dalykas, ar jūs galvojate, kad Vokietija neturi panašių problemų, kad galvojate, kad Anglija neturi panašių problemų. Aš manau, visos valstybės turi panašią problemą, tik dar kartą sakau, tai yra to pačio sureguliavimo reikalas.
Dėkui Jums, Laisvės ir Teisingumo partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Tai buvo pozicija. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.